Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 12 октября, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, празднует память преподобного Феофана.
Сегодня, 12 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει την μνήμη του Οσίου Θεοφάνου.
Святой жил в сирийском городе Газа, был известен как милостивый и добрый человек. Раздав все свое имущество бедным, он не печалился и не грустил об этом. Под конец жизни Феофан сильно заболел, его тело покрылось струпьями и язвами. Но святой не роптал и принял свои страдания как волю Божию. После смерти святого на его могиле происходило множество исцелений.
О Агиос ζούσε στην Συριακή πόλη της Γάζας και ήταν γνωστός ως ελεήμων και ευγενικός άνθρωπος. Έχοντας μοιράσει όλη την περιουσία του στους φτωχούς, δεν λυπήθηκε ούτε παραπονέθηκε ποτέ για την κατάστασή του. Στο τέλος της ζωής του, ο Θεοφάνης αρρώστησε σοβαρά. Το σώμα του ήταν καλυμμένο με πληγές και έλκη. Αλλά ο Άγιος δεν μουρμούρισε και δέχτηκε τα βάσανά του σαν θέλημα Θεού. Μετά τον θάνατό του, έγιναν πολλές θεραπείες και πολλά θαύματα στον τάφο του.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Иоанна, архиепископа Рижского. Святой родился в 1876 году в латышской православной семье. Закончил Киевскую духовную академию, принял монашество, стал епископом. Вскоре после революции 1917 года владыка был арестован за антибольшевистскую деятельность. Однако его выпустили под давлением верующих рабочих. В 1921 году святитель возглавил Рижскую епархию. Он выступал в защиту интересов русского населения Латвии. При его участии были приняты законы об открытии русских учебных заведений. В ночь с 11 на 12 октября 1934 года архиепископ Иоанн был убит в своей загородной резиденции. Спустя 67 лет святителя прославили в лике святых.
Επίσης, сегодня, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρα Ιωάννη, του Αρχιεπισκόπου Ρήγας. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1876 σε μια λετονική ορθόδοξη οικογένεια. Αποφύτησε από την Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου, δέχτηκε τον μοναχισμό και έγινε επίσκοπος. Λίγο μετά την Επανάσταση του 1917, ο Άγιος συνελήφθη για αντιμπολσεβικές δραστηριότητες. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος υπό την πίεση των πιστών. Το 1921, ο Άγιος ηγήθηκε της Επισκοπής της Ρήγας. Υπερασπίστηκε τα συμφέροντα του ρωσικού πληθυσμού της Λετωνίας. Με την συμμετοχή του, ψηφίστηκαν νόμοι για το άνοιγμα ρωσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τη νύχτα της 11ης με 12ης Οκτωβρίου, το 1934, ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης σκοτώθηκε στην αγροτική κατοικία του. 67 χρόνια αργότερα, η Εκκλησία προχώρησε στην αγιοκατάταξη του Ιωάννη, τιμώντας το σεπτό μαρτύριό του.
По Григорианскому календарю сегодня, 12 октября, церковь празднует память преподобного Космы. Святой родился в 8 веке в Иерусалиме. Он осиротел в раннем детстве. Его воспитывали родители преподобного Иоанна Дамаскина. Будущие подвижники росли вместе и получили прекрасное образование. Когда Косма достиг совершеннолетия, то поступил в одну из палестинских обителей, где прославился монашескими подвигами. Во время гонения на святые иконы он вместе с преподобным Иоанном выступал в защиту иконопочитания. Умер святой Косма в глубокой старости. Он оставил обширное духовное наследие, написав множество религиозных песнопений, посвященных христианским праздникам. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Косма, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, Σήμερα, 12 Οκτωβρίου, η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Κοσμά του Μελωδού. Ο Άγιος Κοσμάς γεννήθηκε τον 8ο αιώνα στην Ιερουσαλήμ. Έμεινε ορφανός στα παιδικά του χρόνια και τον μεγάλωσαν οι γονείς του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Οι μελλοντικοί ασκητές μεγάλωσαν μαζί και έλαβαν εξαιρετική μόρφωση. Όταν ο Κοσμάς ενηλικιώθηκε, μπήκε σε ένα από τα Παλαιστινιακά μοναστήρια, όπου έγινε διάσημος για τα ασκητικά του κατορθώματα. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των ιερών εικόνων, αυτός, μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, υπερασπίστηκαν την προσκύνηση των Αγίων εικόνων. Ο Άγιος Κοσμάς πέθανε σε μεγάλη ηλικία. Άφησε μια τεράστια πνευματική κληρονομιά, έχοντας πλουτίσει με όμορφα άσματα την υμνογραφία της Αγίας μας Εκκλησίας. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Κοσμά, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостолος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 6 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам, стихи с 1 по 10. Давайте его послушаем. Χαίρετε, στο μικρόφωνο ακούτε τον πατήρ Αντώνιο Μπορίσοφ, αναπληρωτή καθηγητή της Εθελοντικής Ακαδημίας της Μόσχας. Την περασμένη Κυριακή της Ορθόδοξης Εκκλησίας ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 6ο κεφάλαιο της 2ης προς Κορινθίους Επιστολής του Αποστόλου Παύλου, από τον 1ο έως τον 10ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή то апостолическое анагнозма.
Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служения, но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем.
Αδελφοί, είστε συνεργάτες του. Σας παρακαλούμεν να μην δεχθείτε μάταια την χάρη του Θεού, διότι λέγει «Εις καιρόν ευνίας σε άκουσα και εις ημέραν σωτηρίας σε ευοήθησα». Ο καιρός ευνίας είναι τώρα, η ημέρα σωτηρίας είναι τώρα. Δεν δίνομεν σε κανένα καμίαν αφορμήν προς κόμματος, δια να μην δυσφημιστεί η υπηρεσία μας. Αλλά σαν υπηρέτε του Θεού, συστήνομαι τους εαυτούς μας σε όλα δια της μεγάλης υπομονής μας σε θλίψεις, σε ταλαιπωρίες, σε στερήσεις, σε μαστιγώσεις, σε φυλακίσεις, σε ταραχές, σε κόπους, σε αγρυπνίες και πείναν, με αγνότητα, σύνεσιν, μακροθυμίαν και καλοσύνην, με πνεύμα Άγιον, με αγάπη χωρίς υπόκρισιν, με το κήρυγμα της αλήθειας και με δύναμη Θεού, με τα όπλα της δικαιοσύνης, τα επιθετικά και αμυντικά, σε τιμήν και ατίμωσιν, σε δυσφημίσεις και επένους, σαν λαοπλάνη και όμως αληθινή, σαν άγνωστη και όμως πολυγνωστή, σαν απεθαίναμε και όμως ζούμε, σαν τιμωρούμενη και όμως μη θανατούμενοι, σαν λυπημένοι και όμως πάντοτε χαρούμενοι, σαν πτωχοί και όμως κάνοντες πολλούς πλούσιους, σαν να μην έχομεν τίποτε και όμως κατέχομεν τα πάντα.
Далеко не все достижения античной цивилизации отвергались древними христианами. Они, например, не обошли вниманием лучшие образцы философской мысли. Большим успехом пользовались, в частности, произведения Гомера, Платона, Аристотеля. Вполне заслуженно место в этом списке занял римский философ Сенека. «Δεν απορρίφθηκαν όλα τα επιτέγματα του αρχαίου πολιτισμού από τους αρχαίους χριστιανούς. Για παράδειγμα, δεν αγνώρισαν τα καλύτερα παραδείγματα της φιλοφυσικής σκέψης. Τα έργα του Ομήρου, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη γνώρισαν σημαντική και μεγάλη επιτυχία στον χριστιανικό κόσμο. Και ο Ρωμαίος φιλόσοφος Σενέκα έλαβε μια επάξια θέση σε αυτόν τον κατάλογο». Σενέκα был человеком непростой судьбы. Являясь выходцем из знатного рода, будущий философ хотел государственной карьеры, но тяжело заболел и отправился в Египет, где начал заниматься философией. «Ο Σενέκα ήταν ένας άνθρωπος με δύσκολη μοίρα. Προερχόμενος από μια ευγενή οικογένεια, ο μελλοντικός φιλόσοφος ήθελε μια κρατική καριέρα, αλλά αρρώστησε σοβαρά και πήγε στην Αίγυπτο, που άρχισε να σπουδάζει φιλοσοφία». Из имеющихся на тот момент систем мысли Сенека выбрал стоическую. Стоики восхищали его своей внутренней твердостью и мужественным перенесением жизненных испытаний. Впоследствии Сенека был назначен педагогом юного Нерона. Философ пытался привить будущему императору добрые качества, но в данном вопросе не преуспел. Нерон вырос жестоким и коварным человеком. Со временем он стал виновником смерти своего учителя. Από τα συστήματα σκέψης που ήταν διαθέσιμα εκείνη την εποχή, ο Σενέκα επέλεξε το στοϊκό σύστημα. Οι στοϊκοί του θαύμαζαν για την εσωτερική του σταθερότητα και την θαραλή αντοχή στην δοκιμασία της ζωής. Στη συνέχεια, ο Σενέκα διορίστηκε δάσκολος του νεαρού Νέρονα. Ο φιλόσοφος προσπάθησε να εντασταλάξει καλές αρχές και αξίες στο μελλοντικό αυτοκράτορα, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Νέρονος μεγάλωσε ως ένας σκληρός και ύπουλος άνθρωπος. Με την πάροδο του χρόνου έγινε ο ένοχος στο θάνατο του δασκάλου του. У Сенеки имелся старший брат по имени Юний Галеон. Ему как раз удалось построить успешную политическую карьеру и стать правителем целой римской провинции Ахайи. В подчинении Галеона находился город Коринф, где полтора года проповедовал апостол Павел и где он основал поместную церковь. Впоследствии Павел не переставал заботиться о христианах Коринфа и очень переживал за них. «Ο Σενέκα είχε ένα μεγαλύτερο αδελφό, τον Ιούνιο Γαλλίου. Ο Ιούνιος κατάφερε να χτίσει μια επιτυχμένη πολιτική καριέρα και να γίνει ο ηγεμόνας μιας ολόκληρης ρωμαϊκής επαρχίας της Αχάιας. Η πόλη της Κορίνθου ήταν από την εξουσία του Ιουνίου, όπου και ο Απόστολος Παύλος κήρυξε για 1,5 χρόνο και όπου ίδρυσε την τοπική εκκλησία. Στην συνέχεια ο Παύλος δεν σταμάτησε να νοιάζεται για τους χριστιανούς της Κορίνθου, μάλιστα ανησυχούσε πάλι για αυτούς. Одна из причин беспокойства состояла в том, что эти люди были непостоянны в своей вере. Сначала многие из коринфян-язычников горячо откликнулись на проповедь апостола Павла и приняли крещение. Но когда апостол покинул полис, некоторые христиане стали возвращаться к прежней языческой жизни. Они стали есть освященную в храме Афродиты пищу, стали вновь общаться с ее распутными жрицами. Ένας λόγος ανησυχίας ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ασυνεπείς στην πίστη τους και στα χριστιανικά τους καθήκοντα. Στην αρχή, πολλοί από τους Κορίνθιους ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στο κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και βαφτίστηκαν. Όταν όμως ο Απόστολος έφυγε από την πόλη, μερικοί χριστιανοί άρχισαν να επιστρέφουν στην προηγούμενη ειδωλολατρική τους ζωή. Άρχισαν να τρώνε φαγητό αφιερωμένο στον ναό της Αφροδίτης και άρχισαν να επικοινωνούν ξανά με τις άσεμνες ιερείες της. Павел на собственном примере пытался донести до коринфян, что значит жить по-христиански. Сам он жил не просто благочестиво, а с полным осознанием того, что по его жизни люди будут судить о церкви в целом. Он вел себя как христианин не только в благоприятные времена, но и в моменты, когда судьба поворачивалась к нему иной стороной, болезненной и агрессивной. В течение своей жизни апостол Павел неоднократно за свою проповедь попадал в тюрьму, смиренно переносил жестокие побои. Путешествуя по Римской империи с вестью о Христе, он часто преодолевал большие расстояния пешком, а на пропитание зарабатывал себе собственными руками. Ο Παύλος με το δικό του παράδειγμα προσπάθησε να μεταφέρει στους Κορινθίους τι σημαίνει η χριστιανική ζωή. Ο ίδιος έζησε όχι μόνο ευσεβώς, αλλά με την πλήρη συνειδητοποίηση ότι οι άνθρωποι να έκριναν την Εκκλησία στο σύνολο της από τη ζωή του. Συμπεριφέρθηκε σαν χριστιανός όχι μόνο σε ευνοϊκές στιγμές, αλλά και σε στιγμές που η μοίρα στράθηκε προς αυτόν από μία άλλη πλευρά, την οδυνηρή και την επιθετική πλευρά του βίου. Κατά την διάρκεια της ζωής του, ο Απόστολος Παύλος στάλθηκε επανειλημμένα στην φυλακή για το κήρυγμα του να υπέμεινε ταπεινά σκληρούς ξυλοδαρμούς. Ταξιδέοντας μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με το μήνυμα του Χριστού, ταξίδευε συχνά μεγάλες αποστάσεις με τα πόδια και κέρδισε το φαγητό του με την εργασία των ίδιων του των χειριών. Апостол Павел подчеркивает, если христианин живет благочестиво, подтверждая свое крещение делами, он никогда не будет оставлен Богом, даже в самых непростых ситуациях. В Коринфе проповедь Павла приняли в основном язычники. Евреи отнеслись к ней враждебно. В какой-то момент они ополчились на апостола, схватили его и, как мы уже упоминали, привели на суд к правителю города проконсулу Галлиону. К счастью, план евреев провалился. Проконсул, видя добродетельную жизнь Павла и его благочестие, полностью его оправдал. Христианская жизнь апостола произвела сильное впечатление на убежденного язычника Галлиона. А Павел собственным примером подтвердил правоту слов, прозвучавшего апостольского чтения. У апостола Павла, что нижи, ан энос христианос жи мия эвсеви жои, эпивевеонандас та ваптизма ту ме энаретис праксис, δεν θα του εγκαταλείψει ποτέ ο Θεός, ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Στην Κόρινθο το κήρυγμα του Παύλου έγινε δεκτό κυρίως από τους εθνικούς. Οι Εβραίοι ήταν εχθρικοί απέναντι στο κήρυγμα του Αποστόλου. Κάποια στιγμή πήραν τα όπλα εναντίον του Αποστόλου, τον άρπαξαν και όπως ήδη αναφέρουμε, τον έφεραν σε δίκη ενώπιον του Ιουνίου, ο οποίος, όπως αναφέρουμε, ήταν κυβερνήτης της Κορίνθου. Ευτυχώς, το σχέδιο των Εβραίων απέτυχε. Ο άρχοντας, βλέποντας την ενάρετη ζωή και την ευσέβεια του Παύλου, τον δικαίωσε πλήρως. Η χριστιανική ζωή του Αποστόλου έκανε έντομη αντίποση στον πεπισμένο ειδωλολάτρη άρχοντα και ο Παύλος, με το δικό του παράδειγμα επιβεβαίωσε την ορθότητα των λέξεων της αποστολικής ανάγνωσης που μόλις ακούσαμε.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης και η οικογένειά του.
Преподобный Паисий Святогорец говорил, что семья – одна из главных ценностей в человеческой жизни. Подвижник и святой 20 века, афонский старец, которому за духовной поддержкой съезжались люди со всего мира, с большой и трепетной любовью относился к своей собственной семье – родителям, братьям и сестрам.
Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε πως η οικογένεια αποτελεί μία από τις βασικότερες αξίες της ανθρώπινης ζωής. Ο ασκητής του 20ου αιώνα, ο Αθωνίτης Γέροντας, στον οποίο για την πνευματική του υποστήριξη ερχόταν οι άνθρωποι από όλο τον κόσμο, με μεγάλη και τρυφερή αγάπη φερόταν στην δική του οικογένεια, στους γονείς και στα αδέλφια του.
Αρσένη, как нарекли будущего святого при крещении, родился в большой греческой семье Продромаса и Евлампии Эзнепидис. Они жили в Конице, маленьком городке на склоне горы. Продромаса избрали главой комиссии по распределению домов и земельных участков между переселенцами. Он легко бы мог выбрать себе лучший дом и землю, но поступил иначе. Сначала распределил имущество между земляками, а для себя и своей семьи взял последнее из того, что осталось.
Ο Αρσένιος, αυτό ήταν το βαπτιστικό του όνομα, γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογένεια του Προδρόμου και της Ευλαμπίας Εσνεπίδη. Ζούσαν στην Κόνιτσα, μια μικρή ορεινή πόλη. Ο Πρόδρομος εκλέχτηκε επικεφαλής της Επιτροπής της Διανομής των Οικοπαίδων ανάμεσα στους μετανάστες. Αυτός μπορούσε να διαλέξει το καλύτερο σπίτι. Όμως αντιθέτως, πρώτα μοιράστηκε τα οικόπεδα με τους συμπατριώτες του και μόνο μετά πήρε το τελευταίο που έμεινε για την οικογένειά του.
Жили они не богато, но их дом всегда был открыт для тех, кто нуждался. Почти каждый день маленький Арсений видел, как его мать раздает милостыню нищим. В тяжелые годы оккупации, когда войска фашистской Германии вторглись в Грецию, Евлампия пекла хлеб и раздавала его голодающим. Эти поступки родителей стали первыми и самыми важными уроками добра, милосердия и любви к ближнему, говорил позже преподобный Паисий Святогорец.
Δεν ήταν πλούσιοι άνθρωποι, όμως το σπίτι τους ήταν πάντοτε ανοιχτό για όλους όσους χρειαζόταν βοήθεια. Σχεδόν κάθε μέρα, ο μικρός Αρσένιος έβλεπε την μητέρα του να δίνει χρήματα σε φτωχούς. Τα δύσκολα χρόνια της κατοχής, όταν τα φασιστικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ελλάδα, η Ευλαμπία έφτιαχνε ψωμί και το μοιραζόταν με τους πεινασμένους. Όλα αυτά αποτέλεσαν τα πρώτα παραδείγματα της καλοσύνης, του ελέους και της αγάπης προς τον διπλανό, όπως έλεγε αργότερα Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Родители будущего святого посещали церковь и дома тоже постоянно молились. Детям они читали жития святых. Арсений слушал с горящими глазами. Ему так хотелось быть похожим на тех, о ком с таким почтением рассказывали его родители. Однажды, подражая монахам-пустынникам, он забрался на вершину высокой скалы и просидел там до наступления темноты. Возвращаясь домой, Арсений ждал, нагоняя от матери.
Οι γονείς του μελλοντικού Αγίου επισκέπτονταν την εκκλησία και προσεύχονταν συνέχεια στο σπίτι. Στα παιδιά τους διάβαζαν για τις ζωές των Αγίων. Ο Αρσένιος άκουγε πολύ προσεκτικά. Ήθελε πολύ να μοιάσει σε εκείνους τους ανθρώπους για τους οποίους τους έλεγαν οι γονείς τους. Μία μέρα, κρατώντας τη μνήμη της ιστορίας των μοναχών ερημητών, ο Αρσένιος σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός βράχου και έμεινε εκεί μέχρι αργά. Επιστρέφοντας σπίτι, αυτός νόμιζε πως η μητέρα του θα τον τιμωρήσει.
Но Евлампия, хоть и волновалась из-за долгого отсутствия сына, встретила его с ласковой улыбкой. «Мамино благородное, великодушное поведение исправляло меня больше, чем отцовская строгость», вспоминал позднее преподобный Паисий Святогорец. «Образ терпеливой и любящей матери, — говорил он, — должен для каждого быть примером того, как прощать, терпеть или вовсе не замечать ошибок ближнего».
Όμως η Ευλαμπία, αν και ανησυχούσε, υποδέχθηκε τον γιο της με χαμόγελο. Η ευγενική συμπεριφορά της μητέρας με διόρθωσε καλύτερα από την αυστηρότητα του πατέρα, θυμόταν αργότερα ο Παΐσιος ο Αγιορείτης. Η όψη της υπομονής και της τρυφερότητας της μητέρας, όπως έλεγε, πρέπει για τον καθένα να είναι δείγμα συγχώρεσης και υπομονής, δίχως παρατήρηση των λαθών του διπλανού μας.
На любовь своей семьи Арсений отвечал такой же искренней любовью. Однажды, когда отец и мать работали в поле, вдруг разразился ливень с грозой. Арсений не на шутку забеспокоился, каково сейчас родителям. Он позвал младшего брата и сестру, и все вместе они стали молиться за папу и маму. Через несколько минут дождь прекратился.
Στην αγάπη της οικογένειάς του, ο Αρσένιος ανταποκρινόταν επίσης με βαθιά αγάπη. Μια μέρα, όταν οι γονείς δούλευαν στο χωράφι, ξαφνικά ξέσπασε μπόρα. Ο Αρσένιος άρχισε να ανησυχεί πολύ. «Πού είναι οι γονείς τώρα?» Κάλεσε τον μικρότερο αδερφό και την αδελφή και άρχισαν να προσεύχονται για τον πατέρα και την μητέρα τους. Σε λίγα λεπτά η βροχή σταμάτησε.
Как-то раз старшие братья отмечали у соседей праздник и вернулись домой очень поздно. Чуть свет надо было выходить на работу в поле. Арсению стало жалко братьев. Утром он не стал их будить и пошел в поле один. Работал за троих, пока те не проснулись и не пришли на подмогу. И хотя было тяжело, Арсений чувствовал необыкновенную радость.
Мия Алимера и мегалитеры адельфи γιόρταζαν κάτι στο σπίτι των γειτόνων και επέστρεψαν πολύ αργά. Νωρίς το πρωί έπρεπε να πάνε για δουλειές στο χωράφι. Ο Αρσένιος λυπόταν πολύ τους αδελφούς του. Δεν τους ξύπνησε το πρωί και πήγε μόνος του στο χωράφι. Δούλευε για τρεις ανθρώπους μέχρι που αυτοί ξύπνησαν και ήρθαν να τον βοηθήσουν. Αν και η δουλειά ήταν πολύ δύσκολη, ο Αρσένιος αισθανόταν πολύ καλά.
Он очень сильно любил свою семью. И хотя с самого детства мечтал о монашестве, несколько раз откладывал постриг, видя, что родители, братья и сестры нуждаются в его помощи. А став монахом и подвижником, никогда не забывал родных и говорил: «Любовь к людям начинается с любви к семье».
Αγαπούσε την οικογένειά του πάρα πολύ. Αν και από τα παιδικά του χρόνια ονειρευόταν να γίνει μοναχός, μερικές φορές ανέβαλε την κουρά, κατανοώντας πως οι γονείς μαζί με τα αδέλφια χρειαζόταν την υποστήριξή του. Και όταν έγινε μοναχός και ασκητής, ποτέ δεν ξεχνούσε για τους δικούς του, λέγοντας: «Η αγάπη προς τους ανθρώπους αρχίζει με την αγάπη προς την οικογένεια».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία. Θα ζήσει η αγάπη στον κόσμο.
Осенью 1970 года в эфире телевизионной передачи «Голубой огонек» состоялась премьера песни «Будет жить любовь на свете». Произведение композитора Владимира Дмитриева на стихи Алексея Ольгина исполнил Эдуард Хиль. К этому времени певец уже успел полюбиться слушателям хитами «У леса на опушке», «Не плачь, девчонка», «Как провожают пароходы».
То фтинопоро, то 1970, се мея телеоптики экпомби, эгини премьера ту трагодию «Θα ζήσει η αγάπη στον κόσμο». Το έργο του συνθέτη Βλαντίμιρ Δημήτριεφ και του ποιητή Αλέξη Όλγιν ερμήνευσε ο Έντουαρντ Χιλ. Ο τραγουδιστής τότε ήταν ήδη αρκετά γνωστός χάρη στα τραγούδια «Στην παρυφή του δάσους», «Μην κλαις κορίτσι» και «Πώς αποχαιρετούν τα καράβια».
Популярности Эдуарда Анатольевича послужили уникальный голос, отточенный в Ленинградской консерватории, природный артистизм и неиссякаемая жизнерадостность, которой он щедро делился с людьми. Исполнение Хиля гарантировало песне успех, а для произведения «Будет жить любовь на свете» певец стал еще и соавтором.
Έγινε ξακουστός χάρη στην μοναδική ακαδημαϊκή φωνή του που απέκτησε κατά τις σπουδές του στο Οδείο της Αγίας Πετρούπολης, στην φυσική του καλλιτεχνία και εννοείται στην ανεξάντλητη αγάπη προς την ζωή, που μοιραζόταν γενναιόδωρα με όλους. Χάρη στην ερμηνεία του Χιλ, κάθε τραγούδι αποκτούσε καλή φήμη. Όμως για το τραγούδι «Θα ζήσει η αγάπη στον κόσμο», ο Έντουαρντ έγραψε και τη μουσική.
Буквально в последний момент перед записью он изменил строки припева. Смысл предложения «Мне не надо судьбы иной, лишь бы травам шуметь весной» показался исполнителю слишком размытым. И со сцены прозвучало: «Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался и кончался тобой». Текст стал более ритмичным и точным. В трех словах Хиль метко обозначил стремление лирического героя быть рядом с любимой круглый год. Произведение «Будет жить любовь на свете» заиграло и вполне заслуженно стало лауреатом первого телевизионного фестиваля «Песня года 71».
Λίγο πριν την ηχογράφηση, αυτός άλλαξε το ρεφρέν. Η έννοια της φράσης «Δεν θέλω άλλη ζωή» αρκεί να βουίζουν τα χόρτα την άνοιξη, του φάνηκε ακατανόητη. Τραγούδησε από την σκηνή «Και όταν κάνει κρύο και όταν κάνει ζέστη, δεν θέλω άλλη μοίρα εάν εσύ είσαι μαζί μου». Το κείμενο απέκτησε άλλο ρυθμό και έγινε κατανοητό. Μέσα σε τρεις φράσεις, ο Χιλ εξέφρασε την θέληση του λυρικού του πρωταγωνιστή να μείνει κοντά στην αγαπημένη του γυναίκα. Το τραγούδι «Θα ζήσει η αγάπη στον κόσμο» πήρε το βραβείο του πρώτου τηλεοπτικού φεστιβάλ. Το τραγούδι της χρονιάς του 71.
Посмотри, какое небо за окном. На заре печаль бесследно тает в нем. Оно как парус земле досталось. И мы с тобой под ним плывем. Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной. Лишь бы день начинался и кончался того. Каждый день бывает разным на земле, а любовь приносит радость на крыле. Тому, кто верит, любовь как берег, она маяк в туманной мгле. Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался и кончался тобой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пока нам солнце светит с высоты, будет жить любовь на свете, будешь ты. Любовь как море, в ее просторе границы нет и нет черты. Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался и кончался тобой. Любовь как море, в ее просторе границы нет и нет черты. Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался и кончался тобой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лишь бы день начинался и кончался тобой.
Песня с историей.
Трагуди, уэграпси история.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Γρηγόρης Μαραζλή.
Не из числа благотворителям Российской империи 19-го столетия, но совсем немного тех, кто, занимая посты мэров, оставили по себе добрую память. Их дела служат примером того, как должно управлять городами. Именно таким человеком был градоначальник Одессы Григорий Мразли.
Στην ρωσική αυτοκρατορία του 19ου αιώνα υπήρξαν πολλοί ευεργέτες. Όμως ήταν ελάχιστοι οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχοντας τις θέσεις των δημάρχων είχαν αφήσει καλή μνήμη. Τα έργα τους αποτελούν παράδειγμα για τους άλλους. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο δήμαρχος της Οδυσσού, ο Γρηγόρης Μαραζλή.
Про него говорили «Одесса у Маразли в крови». Истинная правда. Григорий Григорьевич родился в этом прекрасном городе. Его отец был коммерсантом, приехавшим из Греции и сколотившим состояние на поставках в Европу зерна. Как ни странно, Мразли-старший не хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Мальчика воспитывали настоящим аристократом. Григорий учился в лучшем лицее города. отлично стрелял, фехтовал, рисовал и танцевал. Юношей прожил несколько лет в Париже, а вернувшись в Одессу, поступил на государственную службу.
«Я в тон элеган, и Одиссос рей στο αίμα του Μαραζλή. Είναι αλήθεια. Σε αυτήν την ωραία πόλη ο Γρηγόρης Γρηγόριεβιτς γεννήθηκε. Ο πατέρας του ήταν ένας επιχειρηματίας που είχε μετακομίσει από την Ελλάδα και έβγαλε μεγάλα χρήματα πουλώντας σιτάρι στην Ευρώπη. Όμως ο πατέρας δεν ήθελε τον γιο του να συνεχίσει το έργο του. Το αγόρι μεγάλωνε σε μια αριστοκρατική παράδοση. Πήγαινε σε ένα από τα καλύτερα λύκεια της πόλης. Πυροβολούσε και ξυφομαχούσε τέλεια, καθώς επίσης ζωγράφιζε και χόρευε εξίσου καλά. Στη νεανική ηλικία αυτός έζησε μερικά χρόνια στο Παρίσι και όταν επέστρεψε στην Οδυσσό έγινε κρατικός υπάλληλος.
Отец не был от этого в восторге, и уж тем более не вызвало у него восторга решение сына заняться предпринимательством. Но Григорий Иванович повздыхал и признал поражение, рассудив, что гены взяли свое. Он еще больше убедился в этом, когда сын занялся благотворительностью. Мразли-старший был известным в Одессе филантропом, но едва ли он сделал даже десятую часть того, что сумел сделать его наследник. Особенно, когда Григория Григорьевича избрали городским головой. На этой должности он прослужил почти 20 лет.
Авто δεν άρεσε καθόλου στον πατέρα. Και όταν ο γιος του του είπε πως θέλει να γίνει επιχειρηματίας, ο πατέρας απελπίστηκε τελείως. Όμως ο Γρηγόρης Ιβάνοβιτς αναγκάστηκε να συμφωνήσει, κατανοώντας πως ο γιος του έχει το γονίδιο. Ακόμη καλύτερα το κατάλαβε όταν ο γιος του αποφάσισε να ασχοληθεί με την ευεργεσία. Ο Μαραζλή ήταν ένας γνωστός φιλάνθρωπος, όμως δεν έκανε ούτε το 1/10 από αυτά που έκανε ο γιος του. Ιδιαίτερα όταν έγινε δήμαρχος. Σε αυτό το αξίωμα ο Γρηγόρης Γρηγόριεβιτς υπηρετούσε σχεδόν 20 χρόνια.
Его щедрость называли королевской, правда и фундамент для нее был чрезвычайно крепким. Отец завещал сыну 12 миллионов золотом. Приумножив свое наследство, Мразли буквально преобразил Одессу.
Ήταν γενναιόδωρος σαν βασιλιάς, έχοντας 12 εκατομμύρια σε χρυσάφι από τον πατέρα του. Ο Μαραζλή πολλαπλασίασε την κληρονομιά του και κατάφερε να μεταμορφώσει κυριολεκτικά την Οδυσσό.
При нем город получил электрическое освещение и конно-железную дорогу. По инициативе и при поддержке Мразли на месте сгоревшего театра был построен новый, оперный, гордость Одессы. Этот театр до сих пор считается вторым в мире по красоте. Один из самых благоустроенных в стране парков для прогулок и отдыха, Александровский, тот, что раскинулся над морем, тоже разбили на средства Мразли. Он вложился в создание грязевых лечебниц на одесских лиманах, открывал больницы, народные училища и школы, строил церкви, приюты и дома престарелых.
Επί του Μαραζλή, στην πόλη έφεραν τον ηλεκτρισμό και έκτισαν τον υποσιδηρόδρομο. Με πρωτοβουλία του Μαραζλή, στην Οδυσσό χτίστηκε το νέο θέατρο της όπερας, για το οποίο η πόλη περηφανεύεται πολύ. Το θέατρο έως σήμερα θεωρείται το δεύτερο ομορφότερο στον κόσμο. Ένα από τα πιο άνετα πάρκα στην πόλη, κοντά στη θάλασσα, το Αλεξάνδροφσκι, επίσης χτίστηκε με χρήματα του Μαραζλή. Έχτισε επίσης θεραπευτήρια στους λιμένες της Οδυσσού, άνοιξε νοσοκομεία, λαϊκές σχολές και σχολεία, έχτισε εκκλησίες, ορφανοτροφία και γεροκομεία.
Μαραζλή купил за 100 тысяч рублей дворец в центре города и подарил его Одессе как здание для будущего музея изобразительных искусств. Музей стал одним из самых интересных в России. В Одессе всегда были проблемы с чистой питьевой водой. До Мразли никто и не пытался решать их кардинально. Григорий Григорьевич создал первую в стране бактериологическую станцию. Больше город мог не бояться эпидемий чумы и холеры.
Για 100.000 ρούβλια ο Μαραζλή αγόρασε το παλάτι στο κέντρο της πόλης και το χάρισε στον Δήμο της Οδυσσού ως κτίριο για το Μουσείο Καλών Τεχνών. Το μουσείο έγινε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στη Ρωσία. Στην Οδυσσό υπήρξαν προβλήματα με το πόσιμο νερό. Πριν τον Μαραζλή δεν βρέθηκε κανείς για να το λύσει. Ο Γρηγόρης Γρηγόριεβιτς ίδρυσε τον πρώτο στην χώρα βακτηριολογικό σταθμό και από τότε η πόλη δεν φοβόταν πια τις επιδημίες της χολέρας και της πανούκλας.
Чтобы профинансировать задуманные проекты, Мразли продавал личное имущество. Бывало, целый год не получал жалования, вкладывая его в очередное строительство. Он раздал примерно 12% своего огромного состояния. Кстати сказать, собственный дом миллионер Морозли купил только к старости, на 17-м году службы городским головой. Благодарные одесситы назвали его именем одной из самых красивых улиц. Так и получилось, что одесский градоначальник стал единственным подданным Российской империи, чье имя при жизни увековечили на карте города.
Για την εφαρμογή των ιδεών του, ο Μαραζλή πουλούσε τα προσωπικά του πράγματα. Υπήρξαν ολόκληρες χρονιές όταν ξόδευε όλους τους μισθούς του για την οικοδόμηση. Μοιράστηκε περίπου 12% της μεγάλης κληρονομιάς του. Αξίζει να σημειωθεί πως στο δικό του σπίτι, ο Μαραζλή αγόρασε όντας ηλικιωμένος και έχοντας υπηρετήσει ως δήμαρχος για 17 χρόνια. Οι ευγνώμονες κάτοικοι έδωσαν το όνομά του σε μία από τις ωραιότερες οδούς της πόλης. Ο δήμαρχος της Οδυσσού έγινε μοναδικός στην ιστορία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, το όνομα του οποίου, ακόμη επί τη ζωή του, χαρίστηκε στον χάρτη της πόλης.
На гербе великого гражданина Одессы, дворянина Морозли, было написано «Честь паче почести». Мало того, что Григорий Григорьевич всю жизнь следовал этому девизу, так еще и о списке своих дел во славу города и на благо его жителей сказал, что перечень слишком мал, и своим будущим преемникам завещал. Такие же списки у каждого из них должны быть хоть на строчку, но длиннее, чем у предшественника.
Στο έμβλημα του μεγάλου πολίτη της Οδυσσού, το ευπατρίδι Μαραζλή, γράφτηκε «Το να έχω τιμή αξίζει περισσότερο από τον σεβασμό». Ο ίδιος ο Γρηγόρης Γρηγόρηβιτς προσπαθούσε όλη του τη ζωή να ακολουθεί αυτό το σύνθημα. Για τη λίστα των καλών έργων που είχε κάνει προς τιμήν της πόλης, είπε πως περιέχει λίγα πράγματα. Έλεγε πως οι ίδιες προσωπικές λίστες των διαδόχων του πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον μία στροφή παραπάνω.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Богослужебное песнопение православного храма.
Литургики имни. Το πολιτίκιο της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου.
Любая икона, посвященная церковному празднику, изображает события с точки зрения вечности. А для вечности не важно, например, жили ли святые в одно время или нет. На иконе Покрова Божией Матери можно увидеть святого Романа Сладкопевца. При этом событие Покрова произошло в X веке, а святой Роман жил примерно на 5 столетий раньше. Это кажущееся несоответствие может смутить, но оказывается, оно не только не случайно, но совершенно осознанно было допущено. Причина в следующем.
Οποιαδήποτε икона, που είναι αφιερωμένη σε κάποια εκκλησιαστική γιορτή, απεικονίζει ένα γεγονός από την άποψη της αιωνιότητας. Και για την αιωνιότητα δεν έχει σημασία πότε ακριβώς ζούσαν διάφοροι Άγιοι. Στην εικόνα της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου μπορεί να δει κανείς τον Άγιο Ρωμανό, τον Μελωδό. Αν και το γεγονός της Αγίας Σκέπης έλαβε χώρα τον 10ο αιώνα και ο Άγιος Ρωμανός ζούσε περίπου 5 αιώνες πριν, αυτή η ασυνέπεια δεν είναι τυχαία. И этия тис ине и эксис.
Святой Роман Сладкопевец являлся диаконом главного православного храма тех времен – Софии Константинопольской. К священнослужителям храма Софии предъявлялись самые высокие требования. Они не только должны были иметь богословское образование, но и прекрасно петь. Роман Сладкопевец жил святой жизнью, горячо верил в Бога, но имел большие проблемы с голосом и слухом. Поэтому над ним посмеивались и сослужители, и прихожане. А однажды, в присутствии императора, Роман спел настолько плохо, что и вовсе оказался перед угрозой изгнания из клира храма.
Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός ήταν διάκονος του κυριότερου Ορθόδοξου ναού εκείνης της εποχής, του Ιερού Ναού της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης. Οι κληρικοί έπρεπε να έχουν την θεολογική μόρφωση και την ικανότητα να ψάλουν καλά. Ο Ρωμανός ο Μελωδός ζούσε μια άγια ζωή, πίστευε ειλικρινά στον Θεό, όμως δεν είχε φωνή και μουσικό αυτή. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων των ίδιων των κληρικών, κρυφογελούσαν. Μια μέρα, ο Ρωμανός με την παρουσία του Αυτοκράτορα έψαλε τόσο άσχημα που βρέθηκε υπό κίνδυνο της δίωξής του από τον ναό.
Находясь на грани отчаяния, диакон взмолился Богородице, и та, явившись ему во сне, даровала Роману и удивительной красоты голос, и уникальный поэтический дар. Впоследствии святой Роман Сладкопевец написал множество песнопений в честь Божией Матери. Они стали образцом для последующих поколений церковных поэтов, в том числе и для тех, кто составил богослужение в честь покрова Божией Матери, например, афонского монаха Саввы. Об одном из главных песнопений праздника «Тропаре» рассказывает священник Антоний Борисов.
Ο απελπισμένος διάκονος άρχισε να προσεύχεται στην Θεοτόκο και αυτή, έχοντας εμφανιστεί στο όνειρό του, του δώρισε μια πολύ γλυκιά φωνή και ένα μοναδικό ποιητικό χάρισμα. Με αποτέλεσμα ο Ρωμανός να γράψει πολλούς λειτουργικούς ύμνους προς τιμήν της Παναγίας, οι οποίοι αποτέλεσαν παράδειγμα για τις μελλοντικές γενιές των εκκλησιαστικών ποιητών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είχαν γράψει το κείμενο της ακολουθίας της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου. Για παράδειγμα, του Αθωνίτη μοναχού Σάβα. Για έναν από τους κυριότερους ψαλμούς της γιορτής, το Απολυτίκιο, θα σας μιλήσει ο ιερέας Αντώνης Μπορίσοφ.
По одной из версий, тропарь по крову Божией Матери составил преподобный Савва, афонский монах, живший в X-XI веках. Но никаких исторических подтверждений этому у нас нет. Тем не менее, песнопение явно составлено по образцу произведений святого Романа Сладкопевца.
Σύμφωνα με μία από διάφορες εκδοχές, το Απολυτίκιο της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου έγραψε ο Εδεσιμότατος Σάββας, ένας αυθονίτης μοναχός που ζούσε τον 19ο αιώνα. Όμως δεν υπάρχουν καθόλου ιστορικές αποδείξεις αυτού του γεγονότος. Αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε πως το έργο επαναλαμβάνει τη μορφή των έργων του Αγίου Ρωμάνου του Μιλωδού.
Послушаем его церковнославянский текст. «Днесь благоверные люди светло празднуем, осеняйми твоим Богоматери пришествием, и к твоему взирающему пречистому образу умильно глаголем, покрый нас честным твоим покровом и избави нас от всякого зла, молящий Сына твоего Христа Бога нашего, спасти души наши».
Сас протину на акусуме то кимено тис просевхис. Ти скепесу Парфене анимнумен тас харитас и нос фотофорон нефелин эфаплис ипер энян και σκέπης των λαών σου νερός εκ πάσης των εχθρών υπβουλής. Σέγαρ σκέπην και προστάτην και βοηθών, και κτίμηθα βόντες σύ. Δόξα της Μιχαλής σου αγνή, δόξα τη θεία σκέπη σου, δόξα τη προς ημάς σου προμηθεία άχραντε.
Перевод на русский язык выглядит так. Все день мы, правоверные люди, торжественно празднуем, осеняемые твоим Богоматерь, пришествием, и, взирая на твой пречистый образ, с умилением взываем, покрой нас священным твоим покровом и избавь нас от всякого зла, умоляй Сына твоего, Христа Бога нашего, спасти души наши.
Και τώρα σας προτείνω μια μετάφραση της προσευχής από τα ρωσικά. Στην σύγχρονη μετάφραση μπορούμε να διαβάσουμε το εξής. Την ημέρα σημερινή εμείς οι ευσεβείς άνθρωποι πανηγυρίζουμε σκεπασμένοι από τον εχρωμό σου Θεατόκε και κοιτάζοντας το πρόσωπο σου καλούμε τρυφερά. Σκέπασε μας με την Άγια σου σκέπη και λύτρωσε μας από κάθε κακοκαλώντας τη βοήθεια του Υιού σου, του Χριστού, να σώσει τις ψυχές μας.
Праздник покрова Божией Матери празднуется 14 октября по новому стилю. Это церковное торжество любимо не только простыми прихожанами. В день покрова престольный праздник отмечает старейшее учебное заведение русской церкви – Московская духовная академия, домовый храм которой освящен в честь покрова Пресвятой Богородицы. Послушаем молитвословие в исполнении хора Ригинского отделения Московской духовной академии.
И γιορτή της σκέπης της Θεοτόκου γιορτάζεται στις 14 Οκτωβρίου σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο. Αυτήν την εκκλησιαστική γιορτή την αγαπούν όχι μόνο οι απλοί ενωρίτες. Την ημέρα της σκέπης γιορτάζει και το παλαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Πνευματική Ακαδημία της Μόσχας ο ιερός ναός της οποίας είχε καθιερωθεί προς τιμήν της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου. Ας ακούσουμε την προσευχή που θα ερμηνεύσει η χοροδία του τομέα των χοραρχών της Πνευματικής Ακαδημίας της Μόσχας.
Богослужебное песнопение православного храма.
Литургики имни.
Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Εφρέμ Κατουνακιώτης.
Молодой послушник по имени Евангел бежал по горной тропинке и не чувствовал под собою ног. Он был абсолютно счастлив. Наконец-то сбылась его давняя мечта, и он живет на святой горе Афон. Евангел очень хотел стать монахом, но сначала он должен был пройти период послушничества, подготовки к постригу под руководством старшего монаха-старца. Послушник Евангел поселился в маленькой хижине посреди пустынной местности, называемой на Афоне Катунаки.
Ο δόκιμος μοναχός Ευάγγελος έτρεχε στο ορεινό μονοπάτι και δεν ένιωθε τα πόδια του. Ήταν απολύτως ευτυχισμένος που επιτέλους είχε πραγματοποιηθεί το παλιό του όνειρο και μπορεί να μείνει στο Άγιο Όρος. Ο Ευάγγελος ήθελε πολύ να γίνει μοναχός. Όμως πρώτα έπρεπε να περάσει μια δοκιμαστική περίοδο υπό την ηγεσία ενός έμπειρου μοναχού γέροντα. Ο δόκιμος Ευάγγελος εγκαταστήθηκε στην μικρή καλύβα στα Κατουνάκια, μια απομακρυσμένη και ήρεμη περιοχή του Άθου.
Сегодня старец отправил Евангела в монастырь Святого Павла, чтобы отнести туда рукоделие, деревянные иконки, ложки и тарелки, а взамен взять немного муки и фасоли. Путь был не близкий, но Евангел, как повествует новый афонский патерик, летел словно птица. В уме он молился и от молитвы ощущал такую благодать, что не заметил, как преодолел долгую дорогу.
Εκείνη την ημέρα ο γέροντας έστειλε τον Ευάγγελο στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου για να φέρει εκεί τις ξύλινες εικόνες, τα κουταλάκια και τα πιάτα και να πάρει ως ανταλλαγή λίγο αλεύρι και φασόλια. Ο δρόμος ήταν μακρινός, όμως ο Ευάγγελος, όπως λέει το νέο πατερικό του Άθου, πετούσε προς τα εκεί σαν πουλί. Όλον το δρόμο προσευχόταν μέσα στο μυαλό του και ένιωθε τόσο μεγάλη χαρά που δεν παρατήρησε πως έφτασε στην μονή τόσο γρήγορα.
На монастырском дворе Евангел случайно увидел, как один монах сорвал с дерева яблоко и стал его есть. «Как можно?» — укоризненно подумал про себя молодой послушник. «Это же чревоугодие!» На обратном пути Евангел пытался снова молиться в уме, но настроение почему-то было совсем не то. В Катунаке он пришел хмурый и расстроенный.
Στην αυλή του μοναστηριού ο Ευάγγελος είδε πως ένας μοναχός κόβει ένα μήλο από το δέντρο και αρχίζει να το τρώει. «Μα πώς μπορεί να το κάνει αυτό?» σκέφτηκε επιτιμητικά ο νεαρός δόκιμος. «Αυτό είναι λεμαργία». Όλο το δρόμο πίσω, ο Ευάγγελος προσπαθούσε να προσευχηθεί, Όμως η διάθεσή του ήταν μηδενική. Ήρθε στα κατουνάκια, κατσουφιασμένος και στεναχωρημένος.
Про монаха с яблоком он забыл и думать. Евангелу и в голову не пришло, что причиной его уныния и того, что он растерял свое блаженное состояние, могло стать осуждение, с которым он подумал о незнакомом человеке.
Δεν σκεφτόταν πια για τον μοναχό με το μήλο. Δεν μπορούσε ούτε να φανταστεί πως η αιτία της άσχημης διάθεσής του και του χάσιμου της χάρης ήταν η κατάκρισή του.
Я тогда был молодым и не понимал, как осуждение может навредить тому, от кого оно исходит, рассказывал спустя годы Евангел, который к тому времени уже принял постриг и получил новое имя – Ефрем. На Афоне и далеко за его пределами он стал известен как мудрый старец Ефрем Катунакский, который призывал никогда не осуждать ближнего и нередко говорил: «Осуждение – это болезнь, и лечится она молитвой о себе и о тех, о ком мы дерзнули плохо подумать».
Τότε ήμουν νέος και δεν καταλάβαινα πως η κατάκριση μπορεί να βλάψει εκείνον από τον οποίο προέρχεται, έλεγε ο Ευάγγελος, ο οποίος αργότερα έγινε μοναχός με το όνομα Εφρέμ. Στον Άθο και έξω από τα σύνορά του απέκτησε καλή φήμη ανάμεσα στους ανθρώπους ως γέροντας Εφρέμ Κατουνακιώτης, ο οποίος πάντα καλούσε τον καθένα να μην κατακρίνει τον διπλανό του και συχνά έλεγε: «Η κατάκριση είναι ασθένεια και θεραπεύεται με την προσευχή για τον εαυτό σας και για εκείνους τους οποίους κατακρίνετε».
Мудрость Святой Горы и жизни афонских монахов. Старец Ефрем Катунакский.
София του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθο. Γέροντας Εφρέμ Κατουνακιώτης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. «Радио Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.